Ukrainas jaunais prezidents Petro Porošenko šodien sācis īstenot dzīvē savu plānu par situācijas stabilizēšanu valsts austrumos. Pirmkārt, prezidents nolēmis izdot rīkojumu pret terorismu operācijas dalībniekiem pārtraukt uguni. Šī pamiera laikā kaujiniekiem tiek dota iespēja nolikt ieročus un tiek nodrošināts drošības koridors, pa kuru viņi, arī ar ieročiem, var pamest Ukrainas teritoriju. Pēc Porošenko vārdiem šāds pamiers nebūs ilgs, taču tā laikā ir nepieciešams iegūt atbalstu prezidenta miera plānam arī no visiem Donbasa notikuma dalībniekiem. Paši pasludinātās Doņeckas tautas republikas kaujinieki gan šajā piedāvājumā jau saskatījuši viltību un vēlmi sagūstīt nemierniekus neapbruņots, tāpēc Porošenko plāns netikšot pieņemts. Tāpat Ukrainas prezidents šodien spēris vairākus soļus politiskās dzīves sakārtošanai valstī. Viņš paudis viedokli, ka parlamentam ir jāpaziņo par savu pilnvaru pirmstermiņu izbeigšanu un ārkārtas vēlēšanu sarīkošanu. Neilgi pēc tam koalīcijas partijas Baķivšina, Udar un Svoboda arī iesnieguši šādu likumprojektu. Porošenko ierosinājis arī nomainīt Nacionālās bankas vadītāju un iecelt jaunu ģenerālprokuroru. Taču vislielāko uzmanību izpelnījies lēmums atcelt no amata ārlietu ministru Andreju Deščicu, kurš necenzēti izteicās par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, izraisot diplomātisko skandālu. Deščicas vietā par ārlietu ministru plāno iecelt pašreizējo Ukrainas vēstnieku Vācijā Pāvelu Klimkinu. Bet tikmēr Ukrainas ārlietu ministrija šodien sniegusi pierādījumus par to, ka Krievijas federācija ir nelegāli nodevusi bruņojumu bruņotajiem kaujiniekiem Ukrainas austrumos. Proti, pēc jūnijas sākumā notikušā uzbrukuma Marinovkas kontrolu postenim Doņeckas apgabalā tika atrasta pārnēsājumam zenītraķešu kompleksam Iglā domāta kaste. Turpat arī atrasts rakstisks apstiprinājums, ka vēl šī gada aprīlī šis bruņojums atradies un pārbaudīts Krasnodaras apgabala Jeiskas pilsētas pretgaisa aizsardzības spēku bāzē. Ministrijas paziņojumā norādīts, ka šis atklājums pierāda Krievijas iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās, kā arī terorismu tiešu atbalstīšanu. Tāpat Krievijas pusē iesniegta oficiāla prasība izskaidrot, kā bijusi iespējama bruņojuma pazušana no kara bāzes un nonākšana teroristu rokās. Bet kamēr prezidenta Porošenko ierosinātais pamieris vēl nav stājies spēkā, Luganskas apgabalā starp drošības spēkiem un nemierniekiem ir panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu, lai būtu iespējams apmainīties ar bojāgājušo mirstīgajām atliekām. Kā paziņojas Ukrainas aizsardzības ministrija, kopumā pret terorismu operācijas laikā dzīvību ir zaudējuši 147 ukraiņu karavīri, bet ievainoti gandrīz 270. Šie dati gan nesaskan ar ANO cilvēktiesību organizācijas datiem, kas apgalvo, ka kopš aprīlī uzsāktās pret terorismu operācijas bojā gājuši ir 356 cilvēki, no kuriem 86 ir ukraiņu karavīri. Savā jaunākajā ziņojumā ANO min aizvien biežāk saņemtus pierādījumus par cilvēku nolaupīšanu, nelikumīgiem arestiem, spīdzināšanu un slepkavībām separatistu kontrolētajos reģionos. Tāpat tiek pausts arī bažas par cilvēktiesību ievērošanu okupētajā Krimā, kur tiek vajāti gan Krimas tatāri, gan arī citas pro-ukrainiski noskaņotas personas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.